Pomodlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, prosíme ťa, aby si nás aj dneska o vážnych a dôležitých veciach nášho života i našej večnosti vyučoval jasným slovom, pomáhal nám slovu veriť a podľa neho potom aj žiť. Amen. Slovo Božie, ktoré nás dnes bude vyučovať, čítam z Matúšovho evanjelia v 25. kapitole prvých 13 veršoch. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 panám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja. Tie rozumné si však vzali lampy a s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženích meškal, všetky zdriemli a zaspali. O polnoci nastal krik. Aj hľa ženích vyjde, ženích vidíte mu naproti. Vtedy sa prebudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predávačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženích, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskôr prišli aj ostatné panny a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte deň ani hodinu, kedy príde syn človeka. Amen. Bratia a sestry, tento týždeň som v rámci vyučovania náboženstva mal práve o tomto podobenstve hovoriť na skupinke, kde mám 2/3. Zamýšľal som sa nad tým, ako sa priblížiť ku deťom v tomto veku s tak ťažkou otázkou, ako je smrť, súd a večný život. Vieme totiž, že v minulosti sa často zneužívala či využívala táto téma na strašenie, na vytváranie všelijakých napätých situácií v srdciach ľudí. V súvislosti s reformáciou prichádzajú nám na um podivuhodné praktiky pri šírení odpustkov, kde sa práve o utrpení, o smrti, o večnosti rozprávalo čo najstrašnejšie, aby to malo následne efekt ochotu kupovať odpustky. Na druhej strane, smrť je tak vážna realita, skutočnosť nášho života, že o nej hovoriť treba. Ako o nej rozprávať deťom, aby sme v nich nevyvolávali zbytočné traumy, ale na druhej strane, aby sme ich od malička učili brať život taký, aký je, aj s jeho najvážnejšími stránkami. Veď aj tie deti sa predsa stretávajú s úmrtiami pri svojich starých rodičoch, alebo v susedstve, v domoch, ktoré sú vedľa nich a vedia, že táto skutočnosť v živote nastáva. Pomoc mi vlastne podalo samotné podobenstvo. Keď som si ho znovu už po koľkýkrát v živote prečítal a mohol som si uvedomiť jednu zaujímavú skutočnosť. Neviem, či ste si to aj vy už tak uvedomili. Toto podobenstvo hovorí o poslednom súde, teda musí tam byť aj myšlienka o smrti a hovorí potom o večnosti. Ale je zaujímavé, že to podobenstvo v týchto súvislostiach používa ako príklad svadbu. A toto je zvláštny kontrast, ktorý nám pomáha skutočnosť večnosti poňať trošku iným spôsobom. A zrazu to nie je len také strašné, také strašidelné, také napäté, ale prichádza tam jedna veľmi dôležitá myšlienka. Ak vieš zavčasu, čo ťa čaká, neboj sa. Koľkokrát zneli z úst pána Ježiša Krista práve tieto slova? Nebojte sa. O tom je celá jeho práca tu na zemi. Aby nás viedol ku istote, že sa báť nemusíme, ak sme s ním. So ženíchom. A znovu tá myšlienka svadby pomáha nám na vážne otázky života sa dobre pripraviť. A tak som začal na vyučovaní náboženstva hovoriť práve o svadbe, o tom, či tie deti poznajú, čo to je svadba, či boli na nejakej svadbe, a zrazu sme boli pri téme smrti. Skúsme sa teda aj my, pretože nás posledné 3 týždne cirkevného roka vedú týmto smerom, zamýšľať nad našou večnosťou. Tu prirodzene nemôžeme obísť aj moment smrti, lebo do večnosti cez telesnú smrť prechádzame. Ale skúsme odbúrať ten strašidelný pohľad na smrť ako niečo neskutočne ťažké, niečo zničujúce. Uvedomme si, že je to okamih zmeny, okamih prechodu, za ktorým čosi iné nasleduje. A rozmýšľajme nad tým, čo nasleduje a ako do tej budúcnosti dospieť. Dajme sa teda poučiť podobenstvom a čítajme v ňom niekoľko myšlienok. Poprvé to, aby sme rátali vo svojom živote aj s našou slabosťou, teda hriešnosťou, našou neschopnosťou byť dokonalými. Po druhé, aby sme si dali poradiť a dobre sa pripravili na to, čo nás čaká. A po tretie, aby sme stále žili v tej vzácnej kresťanskej vnútornej radosti z toho, čo nás čaká. Napriek všetkým starostiam alebo napriek našej nedokonalosti. Pri čítaní Biblie často dôjdeme ku takýmto zvláštnym súvislostiam, pretože sa stretávame s Božím myslením a to je iné ako naše. Božie pohľady na svet sú iné ako naše. Zvláštne teda môže byť napríklad aj to, že Biblia nám hovorí o veriacich ľuďoch, teda o nás, celkom otvorene a bez príkras. Lebo Biblia celkom otvorene hovorí aj o ľudskom hriechu, lebo celá Biblia je kniha o tom, ako ten ľudský hriech prekonávať a ako sa zbaviť osídiel trestu za hriech. Takto by sme našli príklady mnohých Božích mužov, ktorí sú v písme svätom opísaní, ale sú tam zapísané aj ich poklesky, slabosti, nedokonalosti. Či to je v starej zmluve, povedzme, Mojžiš alebo Abraham, alebo novozmluvní veriaci, to neboli žiadni kresťanskí superhrdinovia z filmov. Samotný prvý, najdôležitejší apoštol Peter, koľkokrát ho vidíme, že klopítol, že proste nebol dokonalý vo svojom nasledovaní Krista. Až po tú mieru, že pred Ježišovým ukrižovaním zaprel, že ho pozná. Je to síce tvrdé, nekompromisné, ale je to aj pravdivé poznanie, ktoré tam čítame. Nuž, a čo hovorí to podobenstvo pravdivo o tej našej slabosti? No, tam sme sa dočítali poprvé, že niektorí ľudia, hoci aj vedia, čo ich čaká, tak sa na to dobre nepripravia. Toto je strašná slabosť. Viem, čo ma čaká a idem nepripravený. A po druhé, všetci sme náchylní na hriech. Tam je to povedané aj takým zvláštnym spôsobom, že všetky panny zdriemli, keď čakali na ženícha. A toto môžeme vysvetliť aj tak, že každý z nás je hriešný a napokon aj tak, že každý z nás je aj poddaný telesnej smrti. Proste nikto sa tomu nevyhne. Aj veriaci, aj ľahostajní. Toto treba brať vážne. Sú aj také filozofie, sú také názory na svet, ktoré naopak zdôrazňujú, že človek je silný a dobrý a schopný všetkého, len sa musí sústrediť a musí sa snažiť. Prerastá to až do takého sektárskeho chápania, ktoré vidíme v jednej sekte. Tá sa len nedávno aj tu v Bardejove pokúsila čosi robiť, sekta scientológie. Tá tiež hovorí, ty človeče máš v mozgu také možnosti, že sám si môžeš zabezpečiť šťastie. Pozor na také veci, toto je klam. Sám si človek vlastnými silami šťastie nezabezpečí, lebo tie naše sily sú veľmi, veľmi obmedzené. Človek veľa dokáže, samozrejme. Veď sme boli stvorení na Boží obraz. Dostali sme schopnosť tvorivého myslenia, práce, zručnosti. Len bohužiaľ, nikdy nezabúdajme, že ten Boží obraz v nás bol zničený hriechom. A to v každom jednom z nás, akokoľvek by sme sa snažili. Ešte aj naše dobré schopnosti a zručnosti dokážeme zručne využívať na konanie zlého. Zločinci vedia byť najväčší vymyselníci, majú najlepšiu fantáziu a vždycky sú krok pred ich prenasledovateľmi, pred políciou, pred tými, ktorí ich naháňajú. Takto to môžeme vidieť opäť aj v celej Biblii, že ľudia svoje schopnosti na zlé radi využijú. Ak sa teda chceme na svoj odchod na večnosť a na pobyt vo večnosti dobre pripraviť, musíme brať veľmi vážne skutočnosť. Pozor, aj ja som nedokonalý. Musím rátať s tým, že niekedy klesnem. A musím okamžite vedieť, čo s tým mám robiť. Aby sme neboli prekvapení, že sa v mojej mysli objavia zlé myšlienky, že prichádza pokušenie. Ono prichádza preto, že diabol stále sa pokúša nás k zlému zvádzať. A my, žiaľ, často aj podľahneme. Dokonca sa niekedy objavia v našej hlave aj pochybnosti o samom Pánu Bohu. Keď tie panny išli v ústretí ženichovi, ženich to je predstavený v podobenstve ako Kristus, ktorý prichádza, tak tie panny išli v ústretí s tým, že mali ho slávnostne doviesť do domu nevesty. A on nechodil a nechodil. A viete, ak to je, keď čakáte hodinku, dve, tri, už sa zotmelo a teraz si rozpraví, no príde, nepríde. A sme na dobrej ceste, nepôjde inou cestou. A nerozmyslel si to, nestalo sa mu voľačo. Tie dievčatá si to takto mohli rozmýšľať a v takej neistote zaspali. A my veľmi často takýmto spôsobom reagujeme na Pána Boha. Niekedy čakáme na jeho odpovede, na to, že niečím príde do nášho života a odpoveď neprichádza. Modlíme sa a nič sa nedeje. A až si povieme, ach, Pane Bože, a vôbec si nejaký na tom nebi? Ja potrebujem pomôcť a ty nepomáhaš? A ja sa modlím a ty neodpovedáš? Vôbec si tam hore? Alebo ma počuješ? Alebo nie si? A máme sklony takto vnútorne vo viere, ako si zdriemnuť. Čo si iné zamestnáva našu myseľ. Uprostred našich problémov zdá sa nám Pán Boh ďaleký. Necítime jeho prítomnosť. A toto je diablov zámer, aby sme takto sa cítili opustení, osamotení, ako tie panny v tme. Ale ak s tým rátame dopredu, ak vieme o tom, že to práve takto je, tak si dáme pozor a povieme si, nie, nie, táto myšlienka na mňa môže prísť, takéto možno depresívne duchovné nálady sa môžu objaviť, ale ja s tým rátam a viem, že mám tu spôsob, ako to prekonám. Pripomeniem si, že ženich určite príde, pretože aj Ježiš Kristus bol už raz predpovedaný prorokmi aj 700 rokov dopredu a narodil sa presne spôsobom, aký predpovedaný bol. A keď odišiel do neba, povedal, prídem druhýkrát, môžete sa spoľahnúť, že prídem. To, že odtedy 2000 rokov, čože je to? Počuli sme epištolu spred oltára, v Božích očiach 1000 rokov je ako jeden deň. Čas u Pána Boha plynie celkom ináč ako u nás. Takže nebojme sa, nezabudol na nás. Nebojme sa, nie je zanepráznený svojimi starostiami. Má starosť o každého z nás a určite príde. Naše pochybnosti nie sú dôkazom o tom, že Kristus na nás zabudol. Ženich síce meškal, ale on napokon prišiel. A tento ženichov príchod má symbolizovať druhý príchod Pána Ježiša Krista na svet. A tu zdôrazňujeme, nechceme to vidieť v podobe zničujúcej, apokalyptickej, ako sa to často objavuje medzi ľuďmi, v spoločnosti, v umeleckých dielach, vo filmoch, ale vidíme to tak, ako písmo hovorí. Ženich, Kristus, príde pozvať na svadbu. A to nie je apokalypsa, to je radosť. Dnes ráno som telefonoval s jednou sestrou, ktorú som zobudil, pretože bola včera na svadbe. A vôbec nevyzeralo, že by bola zničená, alebo že by bola umorená. Naopak, v hlase bolo cítiť radosť toho, že bola na svadbe. A hovorí, nevadí, že ste ma zobudili, to je v poriadku. Lebo bola na svadbe a bolo jej tam ako? No hádam, dobre. Kristus má prísť, aby nás pozval k sebe, tam, kde bude mimoriadne dobre, mimoriadne príjemne, krásne a pre nás v duši vzácne. A tento čas pozývania, ktorý máme teraz, máme využiť na to, aby sme si toto uvedomili. Je to čas pre nás tak dôležitý, aby sme sa vnútorne pripravili na to, že raz príde čas odchodu a keď bude aj z tejto strany života, z pozemskej čiastky, vyzerať urputne, pretože niekedy tá smrť je spojená s bolestiami, so slabosťou tela, niekedy ľudia roky ležia na posteli. To je to strašné z pozemskej strany. Ale na druhej strane, po skončení pozemského trápenia, prichádza tá radostná časť. Ale to podobenstvo je opäť veľmi pravdivé a hovorí, nie pre všetkých. Je pravdivé, ale je dôležité, že prichádza zavčasu. Nie až v momente, keď už všetci zomrú a potom by prišiel Ježiš, povedal, no viete, to je tak, ako s tými pannami. Nie, on to povedal dopredu, aby sme sa pripraviť vedeli. A to je tá výzva, ktorú v podobenstve počujeme v obraze toho oleja v nádobách, ktoré mali dievčatá navyše. Tento týždeň som vykladal na biblických hodinách o vytvorení svetostánku izraelského a mal som na biblických hodinách aj so sebou na ukážku takú malú lampu. Donesli mi ju z Izraela. Lampu, ktorou pravdepodobne aj tie dievčatá tam svietili. No to je fakt, neviem, či je to celé deci oleja, ktoré sa tam vojde. Hádam ani nie. To vyhorí veľmi rýchlo. Knôt veľký, plameň veľký, za 2-3 hodiny je po lampe. Keď nám donesú na Vianoce betlehemské svetlo do petrolejky, kde je to trošku úspornejšie svietenie, vydrží mi ten olej cirka 24 hodín, ale potom musím znovu doliať a chcem, aby mi to vydržalo ďalej. Tie dievčatá boli veľmi pochabé, ak si mysleli, však to len chvíľočku posvietíme a bude všetko dobre. To bola ľahkovážnosť. Naozaj pochabosť v ich nepripravenosti. My máme čas života na to, aby sme si uvedomili celkom vážne, čo nás čaká. A aby sme sa nezachovali tak pochabo, že no tak nejak prežijem a potom už to pôjde, už iba dobrým koncom idem do neba. Lebo podobenstvo hovorí jasne, do neba pôjdu tí, ktorí s tým rátali, ktorí sa na to pripravili, ktorí mali stále na vedomí vzácnu úlohu vítam ženícha. A tí, ktorí to vzali tak z plece na pleco, a však, dobre, je tu nejaký ženich, vraj nejaká svadba, ale dôležitejšie, aby ja som bol pekný, aby ja som sa dobre cítila. A čo už nechodí, už tu mal byť dávno. Ak sa takýmto spôsobom budú správať ľudia a zabudnú na to, kto je dôležitý, nie ja, ale ten ženich, nie ja, ale tá večnosť, do ktorej ma Boh pozýva, tak budú nepripravení. A potom prichádza tá varujúca, ťažká, nepríjemná skúsenosť, ktorú som čítal v podobenstve, a dvere sa zatvorili. Tam by príbeh mohol skončiť, ale nekončí, pretože treba dopovedať dokonca, že k tým zavretým dverám prišlo 5 pochabých panien a pane, veď aj my sme tu. No môže ženich za to, že oni nie sú vnútri? No nemôže. Veď ženich išiel cestou, kadiaľ mal. Tí, ktorí boli pripravení svietiť mu, tých zobral. Ženich neklame, keď povedal, ja vás nepoznám. Prepáčte, nepoznám vás. Ja poznám tie, ktoré ma čakali. Tie poznám, to sú moje. Tie sú tu. Ťažko bude niekto vytýkať Kristovi vo večnosti. Kriste, prečo nás všetkých nechceš zobrať do neba? Žijú v takej falošnej predstave ľudia. Všetkých Boh zoberie do neba, lebo Boh je nesmierne láskavý. No to je pravda, že je láskavý. Ale je aj spravodlivý. Je aj čistý. A celkom férovo niekoho, kto sa do neba nechystal, kto tam nechcel ísť, na silu tam predsa ťahať nebude. Len bude neskoro, keď si to tí ľudia potom uvedomia. Vzácny čas máme, bratia a sestry, keď sa smieme pripraviť na radostnú vec, na svadbu. Koľko piesní o tom tak spieva, že na svadbu sa ponáhľajte, ešte je voľný vstup. O svadbe Baránkovej, o ženichovi Kristovi. Aj na iných miestach písma je znovu ten istý motív použitý, až končiac zjavením Jána. Dajme sa teda v tom podobenstve poučiť tou radostnejšou časťou, aby sme nemuseli byť po smrti poučení tou ponurou, nešťastnou časťou. Lebo pre tie pochabé zostala budúcnosť v tme. Tam bude plač a škrípanie zubov. To je veľmi nepríjemná skúsenosť. Aby si zas niekto nemyslel, že peklo, veď to je také miesto, kde sedíme pri ohničku a opekáme si. Aj takto mi to zo žartu povedali mladí ľudia. Veď to nebude až také hrozné. Pozor, pozor, taký obraz pekla nenachádzame v písme. Škrípanie zubov, zažili ste to, keď vám niekto škrípal zubami? My sme to mali doma, keď jeden z našich synov, keď boli malí, tak škrípali zubami, že sme to do druhej izby počuli. Vďaka Bohu ustalo to, prešlo to, vyrastol. Strašný pocit. Alebo keď v škole škriabu po tabuli, už len keď to poviem, tak niekomu behajú zimom riavky po chrbte. To sú tie pocity, ktoré nám Písmo Sväté vyvoláva v súvislosti s peklom. To nie je nič príjemné. Berme to vážne. Slovo bolo povedané, poučenie je jasné, no čo s tým spravíme? Chystajme oleja, vraví Písmo. Chystajme oleja viery. Nedajme sa prekvapiť, lebo ak budeme pripravení, večná radosť bude pred nami. Amen.